Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Ahoj holky a kluci, u dalšího barvínku vás vítá Lenka
a Tamara. Dnešní barvínek bude možná trošku jiný, trošku klidnější a hlubší než obvykle, no ale pořád jsme to my dvě v takovém přátelském rozhovoru.
Téma jsme tentokrát vybrali opravdu osobní. Budeme si povídat o cestě víry, o tom, jak víru prožíváme, co se během let proměnilo, co nás drží i co nás někdy znejistilo.
Možná se v některých myšlenkách i sami poznáte, možná vás napadne podívat se i na svou vlastní cestu. Je dobré říct, že o tom, o čem si dnes budeme povídat, budeme vycházet se zážitků a prožitků mladých kolem nás přátel a z jejich osobních svědectví o tom, jak víru prožívají v dnešní době.
Tam já na tebe mám rovnou hned první otázku. Jakou roli hrála víra u vás doma a byla přirozenou součástí života nebo spíš něco navíc?
No, tak to udeřila jako hřebíček, jak se říká, protože u nás to vlastně bylo úplně jinak, než si myslíte. Já jsem byla pokřtěná jako 3týdenní miminko, ale to bylo vše. Takže pokřtění jsme byli se sourozenci, ale k víře nás už dál nikdo nevedl. Byla jiná doba, řekněme, že už jsem z té starší věkové skupiny, ještě z dob totalitních, takže on to tehdy bylo trošičku takové jiné. V každém případě jediný zdroj pro mě víry a vůbec toho, že něco takového existuje, byla moje babička. Já o ní často mluvím i v mých myšlenkách, které píšu, kdy na ní vzpomínám, že vlastně ona pro mě byla nosičem toho tajemna, kdy přicházela pravidelně, nebo my, ona už chodit nemohla, protože byla vážně nemocná, ale my jsme ji vozili do kostela, kdy ona prostě byla krásně oblečená ve svátečních šatech a odšourala se doslova do první lavice, kde si sedla. A já jako malá jsem vždycky měla velkou otázku, proč? A to vím až dnes.
Já mám právě naopak přesně opačný zážitek. Já si pamatuju svůj křest, mě bylo 8 let, brácha byl o 3 roky mladší. Byli jsme křtěni vlastně ne ani při mši, bylo to jenom soukromé, maličké, jenom s našimi kmotry, což jsou vlastně moji prarodiče. A mamka tenkrát samozřejmě, když se křtí miminko nebo to dítko, tak se slibuje, že bude vychováváno ve víře. Ty rodiče slibují. Můj tatínek věřící není, ale maminka do té doby asi věřila, ale do kostela nechodila, byla vychována ve víře, ale taky za jiný doby trošku a vlastně to moc nešlo. Prarodiče potom chodili do kostela, byli hodně věřící a stále jsou hodně věřící. Takže vlastně si přáli, abychom byli pokřtěni a do té doby to pro rodiče bylo jenom přání mých prarodičů, aby pokřtili svoje děti. A máma, když tenkrát slibovala, že nás bude vychovávat ve víře, tak si uvědomila, co to vlastně slibuje. A vlastně od svých 8 let chodíme do kostela s mámou a vlastně jsme nepřestali chodit, nebo minimálně já s mamkou jsme nepřestali chodit. Jak to bývá, tak některý, tak třeba já jsem taky samozřejmě měla takový ty pochyby, kdy jako se mi v těch 16 moc nechtělo a i jsem měla kamarádky, který prostě v 16, kdy jako do 16 to rodiče jako říkali, že hele, měla bys chodit, přejeme si to a takhle, tak pak třeba přestali chodit a už nechodí, ale u nás doma byla víra minimálně v tom ohledu, že mamka je věřící a taťka ji v tom vždycky podporoval. I když vlastně vůbec nevím, jestli taťka věří v křesťanského boha, nebo jestli věří jenom, že tam něco je nahoře, ale vždycky mamku podporoval a to bylo hrozně hezký vidět, že i když s ní třeba nemusí souhlasit, nebo to vidí jinak, tak to, co si přeje mamka, tak si přeje i taťka.
To je hezké svědectví. No, víš, možná, že by bylo dobré se zmínit ne teď tak na začátku, že máme spoustu způsobů, jak k víře přijít. Takže buď je to vedení z domova, to, že vlastně děti od malinka vyrůstají v rodinách, které opravdu praktikují ten křesťanský život. A pak jsou to ty situace, kdy já bych spíš položila otázku vždycky jinak. Je vůbec někdo jako nevěřící, ten úplný ateista? Protože je velký rozdíl mezi tím, když vlastně řekneš, a já v nic nevěřím. ale 90% i těchto lidí, kteří toto říkají, v momentě, kdy se ocitnou v nějaké opravdu velmi těžké životní situaci nebo něco je zlomí, tak co dělají?
No k něčemu se modlí, a nebo říkají, k někomu.
A nebo přímo vystřelí. Pane Bože, pomož mi.
Je to taková automatika, no, ano. Říct jako Pane Bože, pomoz.
Pomoz.
I když vlastně pro ně ten Bůh
není.
Ten, no, buď no, není, no. Anebo ho neberou jako běžné, v běžném životě, je to tak.
Takže věřím nebo nevěřím, jo. A je potřeba, aby si každý člověk sáhl do vlastního srdce a na tu otázku dokázal odpovědět. Já tvrdím, že opravdu 90% lidí věří. Možná neví v co. Věří v něco, tak já často, když třeba, víš o tom, že učím náboženství, když se bavím s dětmi a s těmi malými a třeba, ale i s dospělými a zeptám se, jak si představujete Boha, že? Tak mají různé podoby. Dědečka na obláčku, jo, nebo policistu, to už potom vidíš.
To jsou asi ty menší.
Děti, že? Ano. Jo, prostě nějakým způsobem ti vypodobní nebo popíší bytost. Bytost.
Ano.
Jo? A vlastně my tak pomalinku i s těmi malými dětmi pořád přicházíme k tomu, že vlastně Bůh, věřit něco, Bůh je láska. Oni na to musí přijít sami. A na to musíme přijít všichni. Takže když já mám říct, jak jsem najednou přišla k Bohu a proč jsem v rádiu pro vás, jak to, že učím náboženství. Protože já až v dospělosti jsem se dostala do takové životní situace, kdy opravdu jsem na ta kolena padla a opravdu jsem toho Boha o tu pomoc prosila. No, on mi vyslyšel. A to jsou situace, které potom jako, které nedokážeš třeba ani vysvětlit logickým rozumem, ateistickým rozumem, tak vlastně mě přivedla k tomu. A pak parta perfektních přátel, lidi, kteří mě přivedli do toho kostela. Všechno jsem se musela naučit. Tak jako malé děti, úplně všechno. Takže to byla moje cesta. A věřím, že takových příběhů, ať už dětí nebo dospělých posluchačů, kteří nás poslouchají, by byla spousta.
Tam je. Já vím, že já tady ty občas mívám takový to, mě se v neděli nechce vstávat, nebo se mi nechce vstávat na tu mši tady u nás v Proglase. Máš někdy ten pocit, že nebo chodíš ráda do kostela, nebo se ti stane občas, že se ti fakt nechce?
Chodím do kostela ráda, protože je to ale asi i tím přístupem toho pozdějšího věku, k čemu si myslím, že třeba i vy mladí, i děti musíte dorůst, dožít, dozrát, protože jak když už tam jdu, tak opravdu to beru tak, že se tam jdu odpočinout. Neberu to jako povinnost, jo? Že musím, ale neděle měla bych. To ví, že v neděli ráno bych si dokázala představit, že bych nemusela
stát. Třeba hodinku spánku
tak,
navíc.
Uvařila bych si to kafíčko a tak trajdá hora. Ale na druhou stranu těším se, že po dlouhé době tam potkám přátelé. Teď třeba hodně vysílám v neděli přes den, takže nemůžu chodit na tu naši běžnou mši u nás ve farnosti a je mi smutno za těmi našimi přáteli, farníky, že je vidím méně, že chodím až na večerní mši, kde už se chodí jiní lidé. Takže ano, určitě to tak je, ale je to asi o tom postoji, proč tam vlastně jdeš. O tom, co máš uvnitř a o tom, že fakt tam jdu za tím Bohem, si tam prostě jdu kleknout, tak mu to tam všechno nechám, chudák, musí potom přijít odcházet plný, obtěžkaný vším, co mě trápilo, ale já odcházím tak nalehko.
Tak je pravda, že to se teda musím přiznat, že já jsem měla období, kdy jsem po určitých těžkých věcech, co se staly v životě, tak jsem svým způsobem si říkala, že jsem přestala věřit. Ale ono to vlastně nebylo přestala věřit, ale já jsem přestala věřit, že mě Bůh má rád. Že po tom, co se všechno stalo, takže přece mě Bůh nemůže mít rád, když já sama sebe nemám ráda. A trvalo mi třeba 2 roky, než jsem si jako uvědomila, že ať jsem pokazila cokoliv, ať se to všechno úplně sesypalo, a tak když budu chtít, tak on má vždycky natažený ruce a vždycky mě do té náruče bere. A je mu to úplně jedno. Jemu záleží na tom jenom, jestli já ho chci. On mě bude chtít vždycky. A to byl ten zlom, kdy jsem si jako uvědomila, že po 2 letech, kdy jsem do kostela vůbec nechodila, protože jsem měla pocit, že si přece tam nezasloužím ani jít a tak, tak se teď stále se nedostávám k tomu, že bych chodila pravidelně do kostela, protože prostě ještě to není všechno úplně v pořádku a není to dobře, to si samozřejmě uvědomuju, ale pomalu se dostávám i díky Proglasu k tomu, že najednou chodím tady v úterky na mši třeba, anebo chodím, když máme ve čtvrtek setkání celého Proglasu, tak předtím se snažím jít na mši a je to vlastně najednou strašný osvobození a tak, jak jsem přesně říkala, že jsem mývala, že jako v neděli se mi fakt nechce, tak přesně teďko mi to takový, co ty říkáš, že si jdu odpočnout a nevím, jestli tam nutně nechávám všechno, co bych mohla tam nechat.
To přijde.
ale zároveň si vždycky přijdu tak jako, že si sedl vedle mě a byl tam se mnou. A to je strašně super.
Ano, přesně toto je dobré si prožít a vlastně v tom kostele si představovat, že tam nejsem sama. Já se přiznám, že z celé liturgie, co vlastně probíhá při mši svaté, tak na mě od prvopočátku nejvíce působí věta a tu si nejvíc prožívám z celého srdce. A to, pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. A tato věta mě vždycky zasáhne ze všeho nejvíc. Samozřejmě je krásná kázání našich kněžích, ale tato mě zasahuje osobně. Ano, já si to nezasloužím, ale jsem tady a ty seš tu se mnou a já jsem šťastná, že tu jsem. A tak se mi vždycky jako rozkutály takové ty slzy štěstí a toho naplnění. A pravdou zase je, že, a to je taky zkušenost, že když člověk do toho kostela přestane chodit z jakéhokoliv důvodu, začne si vysvětlovat, a mám moc práce, dneska to nestíhám, to už by bylo, jo. Tím si ty důvody, proč nejít, vždycky najdem, přátelé. To je potřeba děti, vždycky o tom přemýšlet. Těch důvodů je vždycky spousta, proč nejít.
To je stejný jako s fitkem, nebo si jít zaběhat. Přesně. Vždycky je důvod, proč nejít.
Přesně. Ale když už vyrazíte a přijdete tam, tak opravdu je to super a budete odcházet naplnění nejen Duchem Svatým, ale jak Lenka krásně popsala i ty mše tady, proč chodíš ráda? No, protože jsou tam tví přátelé, jsou tam lidi, který máš ráda. Je to o společenství, je to vlastně o tom, že někam patříš.
Je to tak. Mhm. A musím říct, že tenhle ten pocit jsem jako dítě třeba zažívala, když jsem chodila na zpověď, potom, co jsem měla po prvním svatém přijímání. A vždycky mamka tomu říkala, že máme dušičky čistý, jak křídílka, že mají prostě křídílka a že člověk i odcházel tak jako, že se cítil tak jako lehčejc, že se mohl nadechnout víc. A teďkom právě tohle zažívám i při týmši a je to strašně super. Vlastně moc víc toho kostela a cítit se tak jako lepší.
Přesně tak. My jsme totiž pro vás, když jsme vymýšleli téma dnešního Barvinku, tak jsme k tomuto tématu došli i proto, protože často kolem nás slyšíme povzdechy rodičů. Jo? A děcka nechtějí chodit teďka prostě vůbec, máme hrozně těžký období, jako nechtějí do kostela stávkou, nechtějí do nábožka. Prostě, že tenhle ten jakýsi projev vzdoru, který možná nám připadá, jako že je to o svobodě a tak, ano, víra je taky o svobodě. To, že chodím do kostela, je taky o svobodě mojí, jo? Ale je to o něčem, co si nesu v srdci, co k tomu patří a o čem prostě nemá smysl polemizovat. Ale zase na druhou stranu, tatínek mu vždycky říkal, že každé násilí je teror, takže chce to opravdu s láskou a s velkou trpělivostí, ale i to, aby i vy děti jste byli ochotní vůbec to přijmout, to, že třeba po vás rodiče chtějí, jdete do kostela, tak to není proto, že uděláte jako radost jim jenom, což určitě taky děláte, ale že, nebo protože se to slovo musí. Do kostela v neděli chodíme proto, protože chceme. Protože nás volá Bůh, protože nás chce vidět, když už se na něm uděláme moc času v týdnu.
A musím říct tam, ale že je tam velmi důležité říct, že člověk se musí, ano, musí, ale sám svobodně rozhodnout pro Boha, protože pokud to je, že rodiče říkali, nebo no prostě se to dělá, tak to není takové to, ale já vlastně chci. A že to je vlastně nejvíc to, co tady ty děti může změnit, nebo tady ani ne děti, dospělé, kteří prostě si říkají, no tak zase musím. A když mají tu možnost říct si, a já vlastně chci to svobodné rozhodnutí toho chtít tam, tak je to hrozně, má to obrovskou moc, to já chci.
Je to tak? Já mám velkou radost třeba i z toho, to taky prožíváme, že když připravujeme malé děti k prvnímu svatému přijímání, tak samozřejmě ty děti tam vodí rodiče na ty přípravy a vlastně je to nějaký postup, který předtím musí být. A většinou kněží a lidé katechete, kteří pracují s dětmi, tak mi dají za pravdu, že potom prvním svatém přijímání najednou ta lavina spadne a vlastně těch dětí je třeba třetina a přestávají chodit. A o to víc mám velkou radost toho, když třeba i po tom svatém přijímání začnou chodit dál do toho náboženství ty děti z té čtvrté, páté třídy, byť už se na nic nepřipravují a povídáme si dál, my třeba probíráme starý zákon, kterému předtím se moc nevěnuješ, spíš se učíš ten nový a povídáš si o jejich životě, o tom, že vlastně my na hodinách katechezy sdílíme s dětmi. Jo, to, že vlastně oni tam taky chodí rádi, chodí za přáteli, za společenstvím. A pak se těšíme, že se potkáme v tom kostele a je to moc fajn. Ale je to prostě běh na dlouhou trať a každý člověk je jedinečný. Každé dítě je jedinečné, každý z vás je jedinečný a potřebuje jiný čas i prostor k tomu, aby tu cestu k Bohu našel, ale já věřím, že ji najde.
Ono nadarmo je vlastně křest prvním přijetím do církve, kdy za tebe rozhodují rodiče. Pokud teda seš miminko křtěné, když jsi dospělý, tak je to samozřejmě trošku jinak. A vlastně až běžmování, možná i to první svaté přijímání, a záleží, jak které dítě, i u toho je dost často jako, že rodiče chtějí, ale potom to běžmování, které dost často bývá až v 18 třeba, ano, dřív třeba bylo v 16, ale já jsem byla běžmovaná, myslím, v 19, tak to je takové to první velké rozhodnutí se, ano, já sama, já Lenka, já Tamara chceme a budeme dál věřit a je to strašně zajímavý a třeba já si ze svého křtu pamatuju jen ten křest, ze svého prvního přijímání si nepamatuju vůbec nic, jenom fotky, ale ze svého běžmování si pamatuju to jediný, když mě běžmoval pan, a teď já si musím vzpomenout, kdo mě běžmoval. Herbst, mě běžmoval otec Herbst. A když mě běžmoval a ptal se mě na to běžmovací jméno, já mám běžmovací jméno Kateřina Sienská a já jsem ho nebyla ani schopná říct, já jsem brečela jak želva a tenkrát nám tam hrála strašně velká kapela a bylo to celý takový povznášející a že vlastně v ten moment jsem si uvědomovala, tak jak si moje máma asi uvědomovala, když jsem já byla malá, že co slibuje, tak já jsem si uvědomila, k čemu se tady vlastně upisuju. A bylo to hrozně pěkný.
Tam už stála ta Lenka,
tam nestála maminka Lenky za Lenku nebo kmotry, samozřejmě, že jsem tam měla kmotru.
Ale... A tu Kateřinu Sienskou.
přesně tak. Ale byla tam i ta Lenka sama dospěla a sama se rozhodla, že to tak bude a bylo to hrozně super.
Já si třeba užívám momentu, u nás v Kroměříži jsme takové hodně jako město, bych řekla, z církevní školu, arcibiskupské gymnázium, takže v podstatě s takovým silným zázemím. A čeho já si moc vážím, je třeba to, že na takovém arcibiskupském gymnáziu přichází řada studentů, kteří jsou nekřtění, nepraktikující. Ale každý rok se tam obrátí tolik dětí, tolik studentů a jde k tomu křtu, že to je úplně neskutečné. Já teď bych řekla asi nějakou úplně smyšlenou cifru, ale vím, že i letos jich bylo opravdu hodně. A stejně tak třeba prožívám i to, když ke mně chodí do náboženství děti, které nebyly pokřtěné a pak, když má přijít k prvnímu svatému přijímání, tak najednou teda zjistí se to. Což jako, nebo řeknu, jo, já jsem myslel, že jo a to, nebo tak a najednou prostě hledáte rychle někoho, hledáte k motru, takže já už jsem kontrolou dvou takovým dětem, mým žáčkům, kdy jsme pokřtili to děťátko, ale z radosti. Jo, to dítě mělo obrovskou radost, už to byly větší děti, jako třeba holčička tam měla 10 let a prožívala si to už jako hodně niterně, tak to jsou takové krásné, nezapomenutelné chvíle, které tam jsou.
Já mám takhle ještě jednu vzpomínku. Já jsem jezdila na tábory pro mladé dospělé, vlastně od 15 do 25 tábory stále existují, jmenuje se to Runway Camp. Jezdila tam vždycky prostě stovka lidí, fakt hodně nás jezdilo. A jeden rok, tak jeden kamarád byl kazechumen, to znamená, že ještě nebyl pokřtěn, čekal na křest, nebo vlastně připravoval se na křest. A my zrovna jsme... jak to mám říct, tak nějak vychytali tu dobu, kdy jsme ho měli my přijmout do církve, kdy jako se vlastně v té přípravě tak se ptají nějaké otázky a dost často se to ptala jenom malého společenství a teď tam byla ta stovka mladých lidí, kterým bylo od 15 do 25. On stál vepředu před celým tím vlastně mocným zhromážděním mladých lidí a tak, jak běžně odpovídají třeba 2-3 lidi za toho člověka, tak odpovídalo všech těch 100 lidí a bylo to hrozně silný a na tom klukovi, který prostě to byl kluk fitnessák, takovej celý tvrdák, prostě tak na něm bylo vidět, jak ho to úplně jako příjemně rozkládá, jak on tam prostě brečel, úplně rozzářený sluníčko a že se to vlastně dotýkalo takhle úplně všech a bylo to hrozně pěkný.
To je krásný začátek pro krásnou písničku.
Je to tak. Tancuj, nevesta, tancuj. Tancuj.
Leni, napadá mě, když ses cítila někdy vzdálená Bohu, jak ses s tím ty jako Lenka vypořádala? Byl jsi třeba potichu mlčením, nebo třeba hledáním, nebo zatrpknutím? Každý to má nějak.
Když mi bylo třeba těch 16-18, kdy jsem nějakým způsobem prožívala takovýto pubertální, bych řekla, trošku vzdálení od Boha, tak jsem dostala od svojí mamky knížku Mojí milované princezně. A jsou to vlastně dopisy Boha Otce, dcery. A jsou to vlastně romantické dopisy, ale jako čistě v tom zalíbení, že tvořil tu slečnu taková, jaká přesně chtěla být.
Ano.
A je to vlastně možná, že tam člověk může prožít i nějaký věci, které i jenom, to jsou kratinký, jednostránkový dopisy, ani to není knížka A4 nebo A5, je to prostě opravdu maličká
knížka.
Můžeme
doporučit.
Já ji můžu doporučit, přesně
koupit,
tak.
Ano.
A musím říct, že tam, že si tam můžou i lidi prožít, který třeba já pocházím z velmi dobré rodiny ve stylu, jakože já mám maminku, tatínka, oba jsou spolu, vychovávali mě prostě úplně, řekla bych, velmi dobře. Mám oba vzory, mám oba funkční vzory, mám dobrý vztah s oběma rodiči a přesto jsem v té knížce nacházela místa, která jsem, a to za to moji rodiče vlastně ani nemůžou, ale neprožila jsem si je nějakým způsobem tu úplně bezpodmínečnou lásku k té bytosti. Uh-huh. Že tam bylo... Tam je to psaný tak, že mně je úplně jedno, jaký seš, protože občas rodiče se na nás zlobí. Ano, mají nás rádi, ale zlobí se na nás, že jsme něco, nebo že jsme odmlouvali. A tady to bylo, mně je to jedno. Mně je jedno, co jsi udělal, mně je jedno, jestli ses naštval, mně je úplně jedno, co se stalo, já tě mám stejně rád. Občas se stane, že tam mi neříkej, že občas se nestalo, že jsi říkala, teda teď jsi mě naštval, ne, že bych
ale
tě neměla jistě, ráda.
Ale tam je potřeba si Leni uvědomit, že už papež František řekl takovou krásnou větu. Už ve chvíli, kdy Bohu spíláš, tak v něj věříš. Jak bys mohl spílat někomu, v koho nevěříš?
Je to tak.
Takže určitě, když, ano, zažila jsem i já, když mi takly slzy v kostele v lavici, byla jsem sama, jsem tam běhla a říkala jsem, proč mi to děláš?
A tak přesně potom tady v té knížce člověk hodně prožívá, tak tam jsem hodně prožívala některé ty věci, které jsem si říkala, to přece takhle jako... A vlastně mi to i vysvětlilo hodně věcí, ale musím říct, že třeba teď už, kdy je mi 25, skoro 26, tak ta knížka pro mě už nemá význam tolik, prostě protože jsem jinde už. Myslím si, že tahle ta knížka se hodí pro ty 16-letý, 18-letý holky, protože jsou to takový ty skoro až romantiárny.
Jsem chtěla říct romantický.
Takový sladěrny, ale vlastně. Takový krásný, jakože to potěší, zahřeje. A je to přesně takový to, jak teď třeba čtu beletry, romantiárny jsou to, a tady to je taky taková romantiárna.
Je to něco,
v jiným
co tě má
slova smyslu, ale je to romantika.
A když jsme u těch kluků, zase našich posluchačů, tak si řekněme, že třeba můžeme si připomenout, co by tak mohlo nakopnout, jak si říká, k víře vás. Nedávno jsme s Lenkou vysílali pro vás barvínek o Karlu Akutisovi, o docela obyčejném klukovi, který byl opravdu výjimečný tím, že byl měl nesmírně dobré srdce, když to takto zhrnu. Byl to obyčejný kluk, jako každý z vás. Prostě hrál fotbal, byl to ajťák, miloval práci na počítači, ale někde uvnitř něho bylo něco zvláštního, kde pomáhal lidem absolutně nezištně, rozdával i svoje věci, oblečení. Možná, že pro kluky ideál, znovu můžeme taky doporučit knížku, a to vlastně od vydavatelství Tuším Doro, který vydali knihu Komiks o Karlu Akutisovi, a taky doporučuju, třeba se tam najde i nějaký kluk. A taky klukům v nábožku vždycky říkám, kluci, dobře se podívejte třeba na řadu basketbalistů úspěšných. Trefí koš, trojku, a co udělá? Pošle třeba pusu k nebi, jo? Palec nahoru do nebe, nebo fotbalista taky modlí se i na hřišti. Není vůbec žádná ostuda vyznat takto víru, naopak. Naopak, je to vlastně krásné a v podstatě i tyto třeba sportovci a sportovní vzory, když mluvím teďka k těm klukům méně romanticky, tak vám mohou být velkým vzorem.
No, teď jsme si povídali o tom, jak já vlastně se snažím vypořádávat s tím, když se cítím daleko od Boha. Jak to máš ty tamy?
No, přiznám se, že já to mám hodně o tom rozhovoru. Že vlastně, myslím si, že tak velmi důležité v životě je přijmout Boha jako partnera, jako opravdu existující bytost, něco existujícího vedle vás, co vlastně prožíváte a vlastně jste schopni s ním hovořit. Takže já, když se dostanu do nějaké takové prekérní situace pro mě, tak většinou se odeberu někam do ticha a tam si to tak jako v tichu rozmodlím. Ne, že bych teda odříkávala naučené modlitby.
Stráva si jeden za druhý.
Prostě opravdu ne. Ale opravdu uvolním se, zhluboka dýchám, přemýšlím a říkám, Bože, tak mi řekni. Co teď? Jo? Opravdu nejsem si jistá, nevím. Tak a věřte mi, že ona vždycky, ta dobrá myšlenka přijde. To najednou prostě přijde jako blesk z čistého nebe v podobě čehokoliv. Najednou vám někdo zavolá, najednou něco uvidíte před sebou, nebo někdo vám něco řekne, když pak jenom vyjdete ze dveří zase ven a najednou říkáte, jo, to je vlastně odpověď na to, co jsem teď chtěl. Člověk má být vnímavý. Vnímavý k tomu, co se vlastně děje. Mně ještě napadla taková věc, jak jsi říkala o tom, o té víře u tebe, o těch knížečkách a tak, to třeba zase za mě, jak už jsem byla dospělá, v dospělosti jsem se obrátila, tak abych pochopila vlastně tu správnou nebo tu hloubku té víry, o čem byla, tak pro mě to bylo v momentě, kdy jsem tehdy četla knihu Chatrč. Protože jsem byla už maminkou, už vlastně jsme čekali i narození vnuček, tak tam v jedné chvíli v té knize, v tom románu vlastně je taková věta, kdy moudrost postaví tomu hlavnímu hrdinovi proti němu jeho dvě děti a řekne mu, kdybych ti měl dát vybrat, které dítě pojede do nebe a které ne, které pojede na tu opačnou stranu, které vybereš. A teď samozřejmě on se rozčiloval, ten Mackenzie, ten hlavní hrdina, a říkal, no to přece po mně nemůžeš chtít. Tím vlastně lení se vracím k té tvé myšlence, jak jsi říkala, Bohu na mě záležet, provedu cokoliv, jo. Ale toto ten tatínek v tu chvíli i zasažen třeba bolestí, kterou prožíval, nechápal z té knihy a tak říkal, no to já, to po mně nemůžeš štít. A ta moudrost mu řekla, no ale po Bohu to chceš. A Bůh vás miluje všechny. Miluje i toho, který něco provedl, miluje i toho druhého, prostě všechny z té jeho děti. Ten s vinou i ten bez viny. Jo, a vlastně přinutí toho hlavního hrdinu, že z ničeho nic padne na kolena a začne prosit Boha, aby si vzal jeho. Jo, aby vlastně nemusel volit mezi těmi dětmi. A v tuto chvíli toto mě tak zasáhlo, to jsem prostě pochopila jako maminka, která už prostě by za ty svoje děti dýchala. Že vlastně ten Bůh to má úplně stejné. Že vlastně nás nesoudí. Že nás vlastně miluje. Že je to bezpodmínečná láska. Tak jak já miluju moje děti a umřela bych za ně. A v tu chvíli to bylo pro mě asi jeden z těch velkých schodů k tomu obrácení. A pochopení víry, proč vlastně do toho kostela chodím. Proč vlastně s ním mluvím. Že nejsem schizofrení, ale že jsem věřící.
Vidíš, mě si díky tomu ještě připomněla jednu věc, kterou teď používám nejvíc, protože já se dost často, když jsem přesně v tichu, nedokážu absolutně soustředit a myšlenky mi zdrhají okamžitě k něčemu úplně jinému.
Jsi takový živel.
Já jsem strašná v tomhle. A tak já jsem se naučila hodně poslouchat, já mám celý playlist asi 40-50 worship písniček vlastně jako chválovek, hlavně od slovenských a některých českých kapel, mezi nimi je třeba SP nebo Adonai nebo třeba Timothy. A jsou to písničky, které jsou vlastně modlitbami, zvlášť ty od SP, protože oni je mají postavený, třeba to jsou 8-minutové písničky, ale oni je mají postavený tak, že ten jejich hlavní zpěvák Julo se na začátku modlí a vlastně tam volá nějaký prosby, nějaký myšlenky a až pak se zpívá ta písnička a i končí ta písnička potom nějakou modlitbou. Takže já musím říct, že já teďkom hodně, pokud chci si povídat s Bohem, tak si
se modlíš písni.
Tak si na plný pecky pustím písničku do sluchátek a sedím v tramvaji třeba a vlastně vnímám tu muziku a lidi na mě koukají divně, protože mi takhle tečou slzy, protože jsou to písničky, které já hodně prožívám víru hudbou. Opravdu hodně prožívám vlastně víru hudbou. Aktuálně je to pro mě jeden z mála způsobů, jak jsem schopná 100% vnímat Boha.
U nás na faře máme ve zpěvárně, kde trénuje schola, tak máme takový krásný podkřížený nápis, že když u modlitby zpíváš, jako by ses modlil dvakrát.
Ano, je to tak.
Takže ty se modlíš dvakrát.
Jo, snažím se, ale je pravda, že jsou písničky, které já většinu těch písniček znám texty plně, a to občas, když narazím na některou z těch písniček, že máme v playlistu zrovna tady v rádiu, tak a nechávám otevřený dveře třeba do odbavení tady u nás, tak pak vždycky za mnou chodí kolegové nakukovat, protože já to jsem schopná zpívat na plný pecky, vždycky, kdo to tam vyje úplně.
To bych chtěla doporučení, protože znám otce Pavla Šupola, který v současnosti v Otrokovicích ve farnosti, a to je právě člověk, který se už leta zabývá chválovkami a písničkami po celém světě a má to mi pořady, dokonce jsem zažila i mši takovou, kde vlastně ty písničky pouštěl. To by se ti moc líbilo, tam tě vezmu.
Já jsem, teď to teda musím pozdílet, narazila na sociálních sítích na jednoho kněze, který dokonce měl vlastně to, co dělá, posycené od papeže Františka. Uhum. Je to kněz, který evangelizuje technohudbou. On je DJ, je to, myslím, Španěl to je. A on jezdí na různé festivaly, i na velké celosvětové setkání mládeže, ale naopak jezdí i na, jak to mám říct, světské běžné festivaly, jako je Tomorrowland a tady ty opravdu velké techno akce. On tam je prostě v kolárku, v černé košili a má ty sluchátka a teď zní ta hudba, která je velmi dunivá a zní, ale zní v ní prostě Ave Maria a on prostě evangelizuje hudbou a je fotka, kde on mladší, asi 10 let zpátky, tak stojí naproti papeži Františkovi a on mu světí jeho sluchátka. A je to hrozně pěkný. A ta muzika, já mám ráda techno, ale tohle je úplně jiná dimenze. Je to tak. Možná... A je to taky zajímavý, bych řekla, jak cílit na lidi, kteří třeba běžnou hudbu nemusí, ten popíček, nic moc, ale to techno.
Je to ale taky teda zase extrém.
Taky samozřejmě, ale myslím, že i tak to jde.
Je pravdou, že možná děti teď přemýšlejí o tom i rodiče, co vlastně jim tímto barvínkem chceme říct. A my vlastně bychom vám chtěli říct, že na to, aby člověk šťastně žil spokojeně s láskou víru, musí k ní najít cestu. A ta cesta od každého z nás je jedinečná, je jiná. A měli bychom se vzájemně i pomáhat, pochopit, tu cestu najít. A proč třeba zrovna Leňa teď řekla techno, tak se možná smějete, jo, ale co když právě větší část lidí třeba má ráda techno a pomohlo by jí najít cestu Bohu. Jo, někomu zase ty krásné knihy, někomu, já nevím, i ten sport třeba, kdy najednou něco za někoho obětuje, i ten trénink, tu dřinu a to všechno. Znovu se vrátíme už dneska po několikáté k papeži Františkovi, který nám bude všem moc chybět, který řekl takovou taky nedávno krásnou větu: nepapouškujte, když se modlíte, jako papoušci. Modlete se srdcem. A to je prostě tak hluboká myšlenka. Samozřejmě, že umíme modlitby, jsou základem naší víry, liturgii, to je všechno v naprostém pořádku. Ale úplně to prvotní je mít Boha ve svém srdci, mít rád.
Já bych taky tam dodala, že to každému trvá jinak. Že ano, je důležitý vzhlížet třeba k někomu, kdo je náš duchovní vzor, ale rozhodně je potřeba se s ním nesrovnávat, že je, on byl pokřtěn a biřmován a takhle. Prostě když to necítím, že to je v tu chvíli správně, Bůh mě dovede k tomu, kdy to bude správně. A jsou to vždycky ty momenty, kdy ten moment si uvědomí, ano, teď a tady, teď je to v tuhle chvíli správně. To, že prostě v 16 necítím, že bych někdy chtěla být biřmovaná, to neznamená, že v těch 20 nebude ta myšlenka jinde, že jo. Ale je důležitý na to mít, nesrovnávat se časově s ostatními, ale vzít si na to svůj čas a nechat Boha organizovat tvůj čas, ale mít na to čas jakýkoliv.
Já si teďka musím trošku ještě přisolit zase jako katechetka, že? Protože samozřejmě procházím rukama jak malý, tak i dospělý. A já si tam jako velmi uvědomuji ten moment, že my vlastně děti ano přivádíme, učí se vlastně chodit do kostela a pak i dospělí, tak jak jsem se to musela učit já, podívejte, pak to letělo jako lavina, ten Bůh mě oslovil, tak už jsem byla jako neřízená střela, která se nedala zastavit a skončila v rádiu. Ale že vlastně často máme to někde ta semínka zasetá v srdcích a opravdu, jak Lenka řekla, může to vyklíčit a můžeme sklízet třeba až po letech. A já mám takový úplně malinkatý příběh ze včerejška, kde mi moje dcera, která studuje žurnalistiku a píše taková sociální témata, tak mi vyprávěla příběh, jak vyrazila mezi bezdomovce. Samozřejmě jako maminka jsem byla ve střehu, se představila, říkám, a co tam budeš dělat? A ona mi říkala, mami, je to fakt dobrý téma, ti to pak povykládám. A ona se vám vrátila, vlastně celý večer jsme věnovali tomu, že mi vyprávěla příběh o jednom z těch lidí, které tam na té ulici potkala. A dala mi vlastně vlastní dcera, mé vlastní srdce, aniž by si uvědomila, mi dalo takový krásný políček o předsudcích a všem, protože mi vyprávěla příběh jednoho z nich, kterého já jsem si zrovna všimla v kostele. A tvářila jsem se tak, jako jsem si říkala, ty jo, teďka přijde ta chvíle, kdy si budeme mít podat ruku a nebylo mi to úplně příjemné. A vlastně ona mi o tomhle tom člověku najednou z té ulice začala vyprávět jeho příběh. To, jak byl vychován ve víře, jak odešel, jak prostě šel úplně špatnou cestou a teď vlastně toho Boha znovu našel a začal do toho kostela znovu chodit a snaží se něco napravit, což není úplně snadné. A mě to tak dojalo, že vlastně ten večer skončil u nás až v slzách a já teda ještě s těmi výčitky svědomí, kdy jsem se pak dívala oči k nebi a říkám, Bože, děkuju, ano, pochopila jsem, líp jsi mi to nemohl říct, promiň.
Jo? Naprosto rozumím.
Ježíš by mu tu ruku podal. Jo? Takže mohu kázat, mohu dělat ze sebe v uvozovkách svatou a najednou v běžných situacích, které vlastně jsou, jsem si uvědomila a pozor, ne, ta všeobjímající láska, o které my mluvíme a učíme, je vlastně úplně jinde. A tady ještě mi napadá jedna věc, vypíchnout věc, že víra, kterou my se snažíme dětem a lidem, kteří k tomu vedou nějak i přinést, je vlastně z velké části o etice. Já prostě nedám mi, než i vypíchnout to, že třeba možná některé děti z vás, které nás posloucháte, máte ve škole etickou výchovu, která není běžná a ne každý třeba ředitel povolí ji ve škole mít. Ale myslím si, že je to absolutně úžasný doplněk tam, kde třeba není náboženství, kde vlastně v etické výchově se děti učí žít tak, jak je to, jak by to mělo být správné, dívat se na svět tím srdcem. Jo, já říkám, etická výchova je takový, podle mě, teď se omlouvám všem propagátorům a učitelům etické výchovy, ale že je prostě taková berlička k tomu Bohu pro ty děti, které třeba hledají a nemají třeba úplně dobré vzory, nebo nemají se čeho chytit, jako dnes řada dětí. Máme spoustu dětí, které mají velká trápení a třeba je nemají komu sdělit, máme linky bezpečí a takové věci, no tyjo, to by bylo úžasné, bych řekla, kdyby to nemuselo být. A to třeba se mi právě taky líbí, že to jsou hodiny, kde se může s dětmi hovořit o tom, jak by to v tom světě, jak by to mělo vypadat, co je dobré mezi přáteli, kamarády. Jo? A pak už je ten kruček k tomu Bohu takový malinký. Jsem velký optimista.
Tak já bych se možná od toho velkých cílů ke svatosti přesunula k takovým těm běžným každodenním. Jak ti pomáhá nebo pomáhá ti víra v těch každodenních rozhodnutích, třeba tady právě v práci, nebo když jsou nějaký obtížný vztahy, třeba s kamarády nebo tak, nebo když se něco děje prostě jenom v tvojí hlavě, pomáhá ti nějak víra tady v těch běžných situacích?
Určitě, určitě. Dneska už si mohu říct fakt, jako když se nám ruku na srdce, že ten život s Bohem je jednodušší. Ne, že by za mě odžil moje trápení, ne, že by za mě vyřešil moje starosti, ale když prostě žijete s vírou, s tou zdravou vírou, máte ji v sobě, tak je to... Je to už prostě, jako by vás někdo přivedl ke dveřím, dal vám ruku na kliku a nechal vás ty dveře už otevřít sami. Takže ano, určitě. Nadhled, pohled na druhého člověka, nesoudím. Často odevzdávám svoje trápení. Říkám, já fakt nevím, co s tím, tak pane Bože, něco udělej. Tak prosím tě, řekni, co ty tady v tom barvinku máme říkat, protože ty víš, co ty děti mají slyšet. Jo? Tak příklad.
Já mám takový krásný příklad, který myslím, že teďkom pro hodně mladých lidí, kteří teď budou maturovat nebo státnicovat, nebo skládají ty příjmečky na ty střední. Když jsem maturovala, tak to bylo období, kdy jsem ležela jenom v knížkách, jenom se furt učila, do kostela jsem ani s prominutím nepáchla, protože jsem prostě přesně měla tu výmluvu, já na to nemám čas, já se musím učit. A pak jsem stála před tou maturitní komisí a takhle jsem šahala do toho sáčku s těma číslama a v tu chvíli jsem si říkala, pane Ježíši, důvěřuji ti. Jsem si pokaždý, já jsem se bála, prostě maturovala jsem z biologie a z chemie, strašně jsem se toho bála. A z biologie jsem si vytáhla stejnou otázku jako při přípravné maturitě, takže jsem byla v pohodě. Z chemie jsem si sice vytáhla úplně něco, o čem jsem v opravdu netušila, co mám říkat, ale protože se mě zkoušel vyučující, který mě učil celou tu střední, tak mi dal 4 a já jsem byla tak šťastná, že jsem odmaturovala. A z češtiny, u který jsem se bála, protože jsem celých 6 let, já jsem byla na 6letém gymplu, měla 3 a bylo to takový to, no prostě vám to nejde, vy nejste dobrá češtinářka a neměla jsem ani dobrý vztah s paní profesorkou, tak jsem si najednou vytáhla Shakespearea, kterýho já miluju, milovala ho moje angličtinářka, naše třídní učitelka, která do něj nás prostě vyloženě nadupala celýho Shakespearea horem dolem. Já jsem si vytáhla Romea a Julii a moje třídní učitelka tam seděla na tý židli úplně jenom, můžu zkoušet. A já jsem si říkala vlastně, pane Bože, děkuju. Já jsem si vytáhla to nejlepší, co jsem mohla. Odmaturovala jsem sice úplně s odřenýma ušima, ale na maturitní vysvědčení se nikdo neptá, hlavně, že ho mám. Ale ten moment, kdy jsem říkala, pane Ježíši, důvěřuji ti a vytáhla jsem si to číslo, které jsem chtěla, bylo to nejlepší. A pak to zabralo i u státnic, kdy jsem státnicovala s tím, že mám pocit, že nic neumím, že jsem jako 3 roky, asi tak jako každý, že jsem 3 roky vlastně jako takhle nasála a zase takhle jako to uteklo někam, tak jsem odstátnicovala s tím, že nakonec jsem skončila s červeným diplomem se samýma a vůbec nevím jak, jenom protože jsem prostě po každý tam vešla a řekla si, pane Ježíši, důvěřuji ti, a ono to šlo. Nějak to šlo.
To je přesný návod, který vám taky chceme říct právě pro toto období, protože já i těm malým dětem vždycky říkám, podívejte, to není tak, jako že místo toho, abyste se učili, tak budete prostě klečet v kostele a říkat, pane Bože, prosím tě, dej, abych dostal 1, abych tohle všechno měl. Říkám, tak to nefunguje. I mým dětem jsem vždycky říkala, nauč se a udělej pro to, co nejvíc můžeš. Když už to fakt víc nepůjde a už uvidíš, že prostě už tím nic nenaděláš, pak se začni modlit a pak začni říkat, pane Bože, a teď mi pomoz, protože opravdu víc už pro to nemůžu udělat, říkám, a v tu chvíli se začnou dít zázraky. A ty zázraky mají spoustu podob. Třeba přijdete druhý den do školy, třeba paní učitelka nepřijde, ne, že by byla nemocná třeba, no, ale třeba zrovna jí odvolají někam jinam a nemůže se vám věnovat, nebo
zapomene vytisknout testy.
Nebo zapomene vytisknout texty, dostaneš ten text a jak vidíš, a najednou jsou tam přesně věci, které znáš. A nebo se prostě stane něco v tu chvíli, co jako je pro tebe absolutně nepochopitelné, jo, že třeba si můžete začít zpívat v hodině místo písemky. Prostě to už přeháním,
ale
jo.
Řekla bych,
ale
že to
funguje
je
to.
Další krásný důkaz toho, že i když my Boha občas jako zapomínáme na něj, nebo tvrdíme, že na něj nemáme čas, tak on nás stejně má
nás
rád
ne.
A stejně na nás vždycky bude mít čas. I po tom, co 3 měsíce ležíme v písemkách, odmítáme chodit do kostela, tak nám stejně u těch písemek pomůže.
Takže děti, slyšíte to všechno, tak to prostě je. Neházet to za hlavu, nemyslet si, že budu Maradonou, bez toho, abych poctivě trénoval a dřel a jenom se modlil. Nebudu mít sami 1 bez toho, že se budu modlit a nebudu se učit, ale je to úžasný mít Boha sebou, protože vás nikdy neopustí a nenechá vás to jen tak. No a pokud nějakou 5 dostanete, tak jste proto asi neudělali úplně všechno.
Přesně tak. Ne, nadarmo se říká, že Bůh se stará, ale my proto něco musíme udělat. Mm. Není to takové to, no Bůh se postará, já nic nemusím, ale Bůh nám dává všechny prostředky pro to, abychom to zvládli sami, protože on nám je všechny nabídl. To je jak ten vtip toho člověka, který stojí na té střeše, pod ním ta voda teče a všude záplavy a on se modlí k tomu Bohu a říká, Bože, zachraň mě. Připluje loďka a říká, pane, pojďte, nastupte si. A on říká, ne, Bůh mě zachrání. A znova se modlí a přiletí vrtulník a říká, pane, my vás vezmeme. Ne, Bůh mě zachrání. No, bohužel se utopí a jde k tomu Bohu a říká, pane Bože, já jsem se k tobě modlil. A on říká, já jsem ti poslal loď, já jsem ti poslal vrtulník. Proč jsi nenastoupil?
Je to přesně tak. Přesně tak. A pomalu končí náš barvínek. No, přiznám se, že dnes se nám tady s Lenčou pěkně povídalo, že mám z toho takový dobrý pocit. Byla bych moc ráda, kdyby to dnešní naše povídání o víře, o životě s Bohem pomohlo i vám. Možná v těch chvílích, kdy třeba právě v tuto chvíli prožíváte čas, kdy se vám do toho kostela nechce, kdy vás rozčilují rodiče tím, že vás nutí, že máte jít, anebo tím, že třeba hledáte cestu. A zase rodiče, třeba jsme trošičku jim ulehčili tu práci, že to nemusí vysvětlovat a možná jsme je taky trošičku přiměli k tomu, že i vést k Bohu je o trpělivosti a o lásce. Tak.
My děkujeme, že jste nás poslouchali a že jste s námi byli. Budeme se na vás těšit zase příště. Mějte se hezky a nebojte se hledat svou vlastní cestu víry. Ahoj! Ahoj.